برنامجك دلنيرا ضمان.
halkani waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA ee aad ka dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada geeska Afrika caalamka oo dhan waxaad naga dhageysanaysaan bogeena voasomali.com
duhur wanaagsan dhageystayaal waa 3 bisha May waa 2 sanadka 2017 idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa halkan idin kala socodsiinaya Saare Cabdi Axmed iyo Anwar Ismaaciil Xuseen Farjan
qodobada aan idin kugu hayna barnaamijkeena waxaa kamida qaar kamida waalidiinta Soomaalida oo la sheegay in ay caruurtooda u bixiyaan magacyo aan macnahooda aqoon u lahayn oo laga keenay wadamo kale oo ay tageen magacyadii Soomaalida asalka u lahaayeen laga tageen
caruurtu magaca aad u bixiso waa in uu noqdaa saddex waa inuu noqdaa mid waa inaad ilmahaada ugu ducaynayso magaca waa inaad ilmahaada ku ammaanayso magaca waa inaad ilmahaada ku guubaabinayso magaca haddii uusan saddexda ilmaha markaad marka guubaabiso u duceyso ammaanto oo aad tidhaahdo war magacaada aar libaax ayaa la yidhaa magacaada aar la yidhaa libaax ataa
sidoo kale waxaad maqli doontaan qaybtii labaad ee warbixinno aan ku eegayno hoos u dhac ku yimi ururada dhallinyarada gobolka awdal hawlihii ay qaban jireen
ururka laftigiisu waxay waa inuu la yimaado fikir ah sidau u jiri lahaa u dhaqalaha ta u samaysan lahaa way jiraan ururo waxa weeyaan dee ilahay gaarsiiya caqliga noocaas oo kale oo aana filayo inay keenay maanta ka maarmaya inay hay-ado ama dowlado inay caawiso waayo programiska iyagu ay leeyihiin ay rangareeyaan ay dhaqaale ka soo saaraan baa laga yaabaa inay bulshada dhan ku caawin karayaan waa shay dee lagu dayan karayo
heesaha dhankiisana waxaan idin haynaa
heesahaas iyo weliba qodobo kale ayaa idinku soo maqan marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mida warkii dunida ururka xamaas ee dalka falastiin ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay inay aqbaleen xukuumad si kumeel gaadh ah u madax bannaan ama si rasmi ah u madax bannaan oo caasimadeedu ay tahay Qudus oo ka talisa xuduuddii 1976-kii wixii ka dambeeyey la sameeyey sidoo kalena waxay diideen in ay aqoonsadaan dalka Israa'il tallaabadan ayaa ururka xamaas ay u arkaan in ay tahay mid ay ku debcinayaan siyaasadahoodii hore waxayna ugu baaqeen qaxootiga falastiin in ay dalkooda ku soo laabtaan
maalmo yar un kadib raali ahaada dhegeystayaal halkaasi markii uu ku celceliyey in uu ka fakarayo tallaabo militari oo ka dhan ah kuuriyada waqooyi ayaa madaxweynaha dalka maraykanka Donald Trump waxa uu sheegay inuu doonayo inuu la kulmo hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong Un hadalkan lama filaanka ee kasoo baxay madaxweynaha Mareykanka ee ku wajahan siyaasadiisa qaaradda Aasiya ayaa waxay imaaneysaa xilli ay xukuumadda Pyongyang isu diyaarinayso inay tijaabiso gantaalkii lixaad oo ah kuwa xambaara madaxyada nukliyeerka waraysi uu siiyey Isniintii televisionka Bloomberg ayaa madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay inay sharaf u ahaan lahayd inuu la kulmo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi hadii uu helo waqti ku haboon waraysigan oo waxaadii siiyey TV-ga CBS ayaa waxa uu ku sheegay Trump uuna ku amaanay hogamiyaha Kuuriyada Waqooyi sarkaalka ugu sarreeya Mareykanka oo la kulmay hogamiye u dhashay Waqooyiga Kuuriya ayaa waxay ahayd sarkaalkii u dhashay Mareykanka uguna sareeyay lana kulmay Waqooyiga Kuuriya hogamiyahooda ayaa waxay ahayd Madalena Albright oo kasoo noqotay xogeye arrimaha dibadeed Mareykanka sanadkii 2000 ayayna la kulantay madaxweynihii hore ee Kuuriyada Waqooyi
duhur wanaagsan idil ahaan tiin ballaanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan sanadahan dambe waxaa Soomaalida ku soo batay magacyo aan loo bixin jirin Soomaalidii hore ama asal ahaan aan Soomaali ahayn oo loo bixiyo caruurta dhalata magacyadaasi waxay u badan yihiin Carabi, Turki iyo qaar loogu magacdaro magaalooyin iyo jilayaasha filimada caanka ah haddaba nin magiciisu yahay Cali Suudi Nageeye oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa qoray buug uu ku soo ururiyey magacyada raggii iyo waliba dumarkii loo bixin jiray Soomaalida ahaa. Waxa kale oo uu waalidiinta ugu baaqay in aanay caruurtooda u bixinin magac aanay micnihiisa garanayn oo ay dhawaaqiisa un maqleen. Wariyaha V O A magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa wareystay Cali Suudi Nigeeye.
Ugeyga walaal waxaa la yidhaahdaa Xulo magaca ilmahaaga, waxaana igu dhaliyay qoristiisa iyo inaan bulshada Soomaaliyeed usoo bandhigo. Kadib markii aan arkay ummadii Soomaaliyeed oo ka dhaqan guuraya magacyadii asalka u ahaa heybta iyo dhalashada asalka hidaha iyo dhaqanka Soomaalida, sidaa darteed ayaan u qoray buuggan aan ugu magac daray Xulo magaca ilmahaaga. Waxaana ugu talagalay in aan ku daba qabto ama aan ku badbaadiyo magac bixinta jiilka cusub ee hadda soo baxaya, si magacaasi heybtiisa iyo dhalashadiisu ay u haleelaan dhalashada uu sheeganayo qofku ee ah Soomaaliga.
Astaamaha magaca wanaagsan ee wiil ama gabar waxa la kusii la bixi lahayd maxaa lagu xushaa?
Astaamaha magaca wanaagsan lagu xusho waxaa ugu weyn saddex ujeedo. Ujeedada ugu horeysa waa ujeedka, midda labaad waa dhawaaqa, midda saddexaadna waa heybta. Bal aan soo bilowno astaamaha magaca wanaagsan. Badanaa dadyoogu waxay ilmaha magaca ku saleeyaan afkoodii hooyo, hase ahaatee magacyada loo qaatay kuwa diimeed ayaa iyaguba raacsan hidaha iyo dhaqanka afeed ee bulshada ay diintaasi ka timid. Nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu ammaanay oo qura kuwa lagu laray tilmaamaha eebbe sida Cabdiraxiim, Cabdullaahi iyo wixii la mid ah, balse kuwa wixii ka baxsani ma noqon karaan koox barako dheer inta kale. Magucu afkii uu doonaba ha ahaadee waa in laga hubiyaa saddexda dacale kale ah: ujeeddada, dhawaaqa iyo heybta. Haddii ay saddexdaasi xagloon noqdaan kuwa san, waa lagu dhiiranayaa la bixidiisa. Haddii kalese ma gudboona inaad ilmahaaga ugu wanqasho wax aadan hubin ama aadan hidda u lahayn. Tan ugu dambaysa ee ah heybta uguna muhiimsan, dhalashada uu qof sheegtaahi marka ay kulansato dal, af, dhaqan iyo hidde ayay noqon kartaa mid ibiyan oo buuxda. Magacuna waa in uu kaalin uun ka haystaa astaamaha kore ee muujinaya heybta qofka.
Suudi, magacyada adigu aad aad garibsan tahay oo u aragtay inay san Soomaalidu ka tarjumayn, maanta suuqa yaalla magacyada?
Magacyadaasi waxaa ka mid a magacyada loo qaatay magacyo diimeed ama inay barako dheer yihiin magacyada kale. Magacyadaasi waa magacyo huudhay, aan dhihi karo, aan ku tilmaami karo, waa magacyo boqolaal sano ay la bixi jireen dadkan ku nool bariga dhexe ama carabta. Soomaalidu magacyadii hore ee carabta ayay moodaan magacyo barakaysan, markaas ayay ku hida guurinayaan. Waxaa ka mid ah magacyada inta badan ay raacsan tahay Abuusaas, 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 oo muujinaya oo af hiddahooduna waa af carabi ma ahan af Soomaali. Marka waxyaabaha ugu badan sidoo kale waxaa jira magacyo lala baxo ayaguna afafka laatiinka ah, fanaaniin, waxyaaba aan la aqoonin. Waxaa jira magacyada qaar oo aan loo meel dayin oo qaarkood noqda adyaalla ku run yahay caay ama inkaar ama wax la mid ah, ama qaar aanan bal la aqooninba meesha ay ka yimideen. Waxaa ka mid ah magaca la yiraa Ramlo, waa carro, maaido iyaduna waa xeero. Haddii alla ku run yahay magacyo badan ayaa jira. Waxaa jira magaca la yiraa Namlo oo af carabiga ku ah quraanjo ayaa qof loo bixinaya, bal gabar quraanjo loo bixiyey maxaad ka rajaynaysaa mustaqbalka inay noqoto? Caruurtu magaca aad u bixiso waa in uu noqdaa saddex, waa inuu noqdaa mid, waa inaad ilmahaada ugu ducaynayso magaca, waa inaad ilmahaada ku ammaanayso magaca, waa inaad ilmahaada ku guubaabinayso magaca. Haddii uusan saddexda ilmaha markaad marka guubaabiso u ducayso ammaanto oo aad tiraahdo war magacaada aar libaax ayaa la yidhaa, magacaada aar la yidhaa libaaxata, gabadha markaad tiraahdo barwaaqa aa lagu yidhaahda gabar lagu barwaaqooba noqo, gabadhii waxay ku dadaalaysaa magaci inay kasoo dhalaasho. Laakiin haddii aadan u meel dayan magac bixinta, waxay noqonaysaa in ama haddii kale haddaad cunuga u bixiso magac niyad jabinaya, bulshadii way ku caayinaysaa. Hadda buugan baan soo saarnay, magacyadii waa la kala baxayaa. Marka
dad badan ba halkaan iska dhax arki doono niyad heli doona dadna halkaan iska dhax arki doonaano dibbay oo gacsho u sameyn doonaan marka intii horena waxaan leeyahay way dhacday buuga magaciisa waxaan u bixiyay xulo magaca ilmahaaga kuwa hadda dhalanaya ayaan ka gaareyna oo aan waafajineyna aabay hooyo kastana waxaan ugu baaqayaa in ay waafajiyaan magaca ilmahooda hidaha iyo dhaqankooda suuban ayagana qurux badan
alaas waxa rabaa bal magacyada aad rabtay in lala baxo waa magacyadee adoo daba nootixay
magacyadan waxaa ka mid ah magaca la yiraahdo Araxan oo kale bal Araxan maxaa loola jeedaa wixii aragtidoodu wanaagsan tahay ayaa la yiraahdaa Araxan waa eray ka kooban arag oo ah awoodda ay induhu wax ugu jeedaan iyo san oo ah samaan ama wanaag sida awgeed kani waa magac qofkiisa ku sheegaya tu aragti qurxan waxaa ka mid a ardo baar barwaaqo baxsan bilan biyood bogaad buuxa caanood cado calaso carfoon casuura carta cawa ciiltira sidoo kale magacyo wiileedka waxaa ka mid ah waxaa ka mid a aareeye magacyada aan rabay in lala baxo waxaa ka mid a abbaan waxaa ka mid a abroone waxaa ka mid a absame arbe ayaanle barsame way badan yihiin markaad soomaali tahay magacaadu waa in hidihii iyo dhaqankii soomaaliyeed uu ka turjumayo
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle oo wareysanayay cali suudi nageeye oo qoray buug uu ku soo ururiyey qaar ka mid a magacyada soomaalida asal ahaan ay ula bixi jireen rag iyo haween ballaanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal sidii intii shalay dhegaysatay idaacaddeenna aad ku maqasheen barnaamijkeenna dhallinyarada maanta waxa aynu ku soo qaadana warbixin ka hadlaysa sababaha uu hoos u dhac ugu yimid ururada dhallinyarada ee ka jiray gobolka Awdal qaybtan maanta waxaad ku maqli doontaan saameynta ay ku yeesheen daladaha waaweyn ee dhallinyarada ku midoobeen ururada yaryar ee ka howlgala gobolkaasi wariyaha v o a da boorame Haashim Sheekh Cumar Goot ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay kuwa ka mida ama qaar ka mida hogaamiyaasha ururada ee gobolkaasi
cabdilaahi xuseen caateeye oo isagu ka mid a ururka dhallinyarada ee la yidhahda seis oo ka dhisan gobolka Awdal gaar ahaan Buurama iyo aqoonyahan Axmed Cabdi Ismaaciil oo isna ka mid ah aasaasayaashii ururkan dhallinyarada ee seis imigana ka mid a aqoonyahanka ka faallooda arrimaha bulshada Axmed sidee dhibaatooyinka haysta ururadaasi dhallinyarada iyo dhallinyarada laftooda si wax looga qaban karaa
ururba ka jira magaalada Buurama oo qaarkood waxay dayihiin qualified ilaa soo shaqaynaya saasii soo kale ayoodho kale urur waaweyn cadiima marka taliftiga waa caqabad in umbrelladii dhanaayada la samaystay ururada siyaasaadka iyo hagista iyo isku keenista iyo horumarka shaqayn lahayd iyadoo ay markaa barnaamij yaro program aho gobolka fuliya ama sadde degmo oo ururadii bay u joogaan inay fulisaan waa caqabad kale oo meeshan ku dhex arkayo toos u muuqata taas tahayna waxa weeyaan dowladda laftigeedu waxay boolisigeeda ku waajahan magaalada sare dhalinyarta aad macda hadduu qoran yahayna lama dhaadhicinno maanta haddaad maanta weriyaa taayadda dhexmarto magaalada Buurama ku taado siyaasaadka ku waajahan dhalinyarta iyo ururadooda dadka haddaad weydiiso cid ku soo garan mayso taliftii waxa weyn waa caqabada kaga jirto qofku inaanu yacni xaqii ugu lahaa waddankiisa in danti ka mid a loogu daro siyaasaadka waddanka loogu daro dhallinyar ahaan inaanu magaraasa wax muuqdo oo u shaqeyna inaanu hayna an caqabad kale ayaanu arkaaba
cabdilaahi shaqala-aan baa jirta oo dhallinyarada caqabada ugu badan ee haysataa waa shaqala-aan ururadiina dhallinyaradu daraasaad ma ku sameeyeen shaqala-aanta dhallinyarta haysata heer intee leeg buuse gobolka ka maraya shaqala-aanta dhallinyarta haysata
horta dhinaca shaqala-aanta markaan eegno horta daraasad sax oon aanu ku sameyna ma jirto maxaadeena aan odhan karno heer intaasay laeg tahay laakiinse saan wada arkayna ama wada ognahay waxaa jirta shaqala-aan baahsan baa wadanka jirta shaqala-aantaasi markaa sabab ay u noqdaan qaybo kala duwan dowladdu qaybo ka mid noqoto ganacsadayaasha laftoodu inay wax u asaasaan qaybo ka noqdaan dhallinyarta laftooduna qaybo ka noqdaan waayo waxaad arkaysaa dhallinyarta laftoodu ina iyagii aynu wax raasanayn ama saan kuu sheegay qofku markuu tadaawuc ku shaqeeyo ee meel kasta u galo aakhirka wax laga yaabo wax badan inuu helo dowladdu oo kalena dee bolosi kama lehe shaqo abuurka iyo waxyaabo ganacsado kale laftooda intay isku tagaan waraan war mashruuc weyn aan keenno aan u fulin maxayna dhalinyartiisa ay shaqo u helaan marka kale shaqo la aan baahsan way jirtaa laakiin sayminka qiyaas sax oo koodan kara waa intaas ay jirtaa oo sax aan hayn ma jirtaa
ahmed sida dhibaatooyinka haysta ururadaasi dhalinyarada iyo dhalinyarada laftooda si wax looga qaban kara
horta in ka wax noqonaysa in marka hore waxaan dhalinyartay laftooda isku tashadaan een awalba soo shaqayn jireen volunteerism ka hayday bulshada ay u damqadeen ka hortay inay ugu damqadaan laba wax weeye waa in dhaqaalaha wadanka la qaybiyo oo deewan sector kan dhalinyarada maadaama ay cudurdi qaranka u yahay horta in qaybtooda iyagana waxaan lagu aadiyo hadii shaqo lagu abuurayo hadii lagu caawinayo een tagana ku dhalay wax weeyaan ururka laftigiisu waxaan waa u leeyimaado fikir ah soo u jiri lahaa u dhaqaalaha taa u samaysan lahaa way jiraan urur wax weeyaan de ilaahay gaarsiiyay aqalka noocaas oo kale degan hargeysa matalan haafaya ka kal matalan ay ka mid tahay aana filayo inay keenay maanta ka maarmay inay hay-ado ama dowlado inay caawiso waayo programiska iyagu ay leeyihiin ay rangareeyaan ay dhaqaale ka soo saaraan baa laga yaabaa inay bulshada dan ku caawin karaan waa shay dee lagu dayan karayo marka ururada gobolka awood loo kelmay hadan ku soo noqdo iyagu leh horta heerka ma gaarin laakiin si waxa weyn waxa mudan ururka laftiisa inuu heerka la caawinayo inta ka gudbo uu gudbo heer isagu waxa marka uu abuuri karayo oo ah adiga laftooda inta fikirto dhaqaale samee soo saar ururkaagana ku rangareeyo kuwad waxay bulshada maqaa inay wax ugu tarday ururada caalamiga saas ayay u shaqeeyaan laakiin urur dhalinyaro marka leeyahay weli dadku waxay aaminsan yihiin ururka yaraa hay-adinta uu yaraan tabarka la siinayay BDMK la soo yeelsiinayay balaan yaroo dhowr cishaa ama laba ama konton cishaa intay fuliyeen xisaab xirkiisa hadana dal celinayay laba bilood hadana daraaibka hadana ku dhacay intay qalalaan dhaqaalada la waayay taa waxaan filayay waqtigii weyn hadda laga soo gudbay 15 sanadood ama imika waxa weeyey asayso kale wuxuu jiraa 18 sanadood ku dhawaad in marka wayan heerka laga gudbo ayaa mudan loona gudbo waxa iyaguna marka abuuraan dhaqaale ay wax ku samaysan karaan horumar ku samayn karaan taas aan markaas keenaysa shay iyagu leeyihiin inuu shaqo abuur markaas la heli karo waayo intaas oo barajo hadii iyagu soo sameeyaan intaas oo qof laga yaa markaa in shaqo inay markaa keli karaan ta kala gudbo waxa weeye marka hore focuska iyo diiradda waxay saarnaa dhalinyartay mar u baahan saarnaato marka dadka waxay saameyn waxa xoo ku leh siyaasadda urrada dadku waxay la qayaa caqabadaha ay markii dhow ay ka tagnay waxa kamida siyaasadda tay lagu soo jeesto deenoos waa siyaasad ma ahayne day waxa halkan baa lagu aflaxay dad badan way ka soo baxaan halkaan in aad dib loogu soo noqdo
Hashim Sheikh Umar Good VOA programme
Hashim Sheikh Umar Good aad buu mahadsan yahay haatan dhinaci heesaha waa Qays Ilka Case waa iyo waliba iqra yari
rayax soo baxo dalka nooriyo kesi saacado ha ku tiirsado waa ku doonayaa
dayr hortayo lagu tiirsado darban qaadiyo nafta deen qayre dayr hortayo lagu tiirsado darban qaadiyo nafta deen qayre ay kaalay soo dabo
ريح صبح تلقى النور يوم جيت تساعدو عنكو ترسدو ريح صبح تلقى النور يوم جيت تساعدو عنكو ترسدو وكو تونيا
غير هورتا يو لغو ترسدو درمان غالي يو نفتا دين غير dair hortayo lagu tirsada darman qaliyo nafta deen daye ay kaalay soo dabo
qay soo tarta nafta talani tarata antaran mootir naqdo qay soo tarta salane taratan taran mootir nahdo mootir nahdo mai ka tahay
darade igray nafta talare lay daran tahayl wa utir nahdo darade igray nafta talare لإلدارج عيل وأثير نحو وأثير نحو وكتاتهي
قيسو ترتا نفتتالني
codadkaasi baxsan qaysilka casa iyo ikhriyaray ayaan intaasi uga gudbeenaa. Markana bal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha, Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa nala socodsiinaya.
Aan ku horeyna ee caawa iyo habeen dambe waxaa dhici doona is-aragga koowaad ee wareegga semifinalka koobka kooxaha horyaalada Yurub. Caawa waxaa ciyaari doona labada kooxood ee isku magaalada ah ee Real Madrid iyo Atletico Madrid. Haddaba faahfaahinta kulankan ayaan waxaan goor dhaweed kala sheekaystay wariyaheenna gobolka Minnesota Maxamuud Mascade. Maxamuud, bal ka waran caawa labadan koox. Waxaan ognahay in sanadihii 2014 iyo sanadka la soo dhaafaba ay isku haleeleen finalka isla markaana ay Real Madrid badisay. Maxaa laga filayaa kulanka caawa?
Dabcan kooxda Real Madrid culays fara badan oo waxaa saaran uga imaanaya in horyaalka qaarada Yurub ee la yiraahdo Champions League taariikh ahaan kama aanay dhicin koox laba mar oo xiriir qaada. Marka culayskaas ayay dabcan la kulmaysaa kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Dhanka kale kooxdan Atletico Madrid iyadana dabcan culays waxaa saaran inaanay weli ka badin kooxda Real Madrid oo mar walba iyada laga badinay. Marka labada dhinacba marka la eego waxaa dareemaysaa ciyaarta caawa dhacaysa inaanay sahlanayn. Laakiin marka la eego maadaama guriga Bernabeu lagu ciyaarayo Atletico Real Madrid, kooxda Atletico waxay haysataa fursad ah inay ciyaartan difaac agada gasho isla markaasina gool haddii ay la timaado away ah ay noqon karayso goolkaasi inuu noqdo mid ay ka faa'iido marka gurigeeda lagu soo noqdo. Badanaana marka la fiirinayo isku aadka iyo qoratuurka sida guryaha lagu kala ciyaarayo, waxaa la sheegaa inay faa'iido hesho hadba kooxda lugta labaad gurigeeda lagu ciyaarayo. Marka saadaashu mar walba Nuur way iska adag tahay in la yiraahdo qoladaas badinaysa. Laakiin marka la soo wardhigo xidigaha kooxda Real Madrid ay haysato macallinkooda Zinedine Zidane iyo qaabka uu shaxda ciyaaraha Champions League uu qatarta ugu yahay, way adag tahay kooxda Real Madrid in laga badiyo oo horyaalka sanadkan ay ka harto. Marka aad fiiriso hadda afarta kooxood ee ciyaaraysana, waxay u muuqataa in Real Madrid ay jebin karto rekoorkaasi ah in kooxii laba mar isku xigtaysan Champions League qaaday.
Laakiin kooxda ma aragtay Atletico Madrid waxaa intaas u sii dheer inay ka maqnaan doonaan dhowr laacib oo ay ku jiraan ciyaartooyda difaaca uga ciyaarta. Mascade, dhanka kale ka waran ciyaarta adag ee habeen dambe dhex mari doonta kooxaha Juventus iyo Monaco.
Labada kooxood horta Nuuro marka la fiiriyo, kooxina waa koox khabiira ah oo ciyaaryahano da-doodu ay weyn tahay oo muddo fara badan ciyaaraha ka ciyaaray u ciyaarayaan waa kooxda Juventus. Kooxdan kale Monacona waa koox ay u ciyaarayaan ciyaaryahano aada u da'yar oo khibradooda ciyaaraha kubadda cagta weliba marka laga hadlayo heerkan oo kale aanay wanaagsanayn. Laakiin waxyaabaha la yaab kale ee kooxda Monaco sanadkan ay soo bandhigtay waxa weeyaan in caruurtan yaryar ee u ciyaaraya iyada aanay u libirsanaynin kooxihii waaweynaa, oo markaasi kalsooni fara badan ay ka muuqato weliba ciyaaryahanada Lemar iyo ninkan Bernardo layirahdo Portugiiska u dhashay iyo wiilkan yare Mbemba umaba ekaba ciyaaryahano aan horyaalka Champions League ciyaari jiray. Marka waxaa halkaa isku jabi doona niman difaac adag oo raggii adoomyada Barcelona iyo gool ka dhalin waayeen Messi, Neymar iyo Luis Suarez. Marka sida Mbembe iyo Falcao ay gool uga dhalin karaan lama yaqaano. Laakiin anugu waxaan isleeyahay in kooxda Juventus ay adag tahay in laga adkaado, oo waxaan rajayn filayaa in Monaco ay tahay halkan meeshii ugu dambeysay ay tagi karaysay. Haddii Monaco ay noqoto marka inay ka badiso kooxdan la yiraahdo Juventusna, waxaan u malaynayaa inuu sanadkani noqon doono sanadkii la yaabka oo Monaco markaasi la isku raaci karayo inay koobka qaadi karto.
Aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheenna Maxamuud Mascade oo aan kala sheekaystay ciyaaraha koobka horyaalka Yurub ee caawa iyo habeen dambe. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana waa naga intaa.
Waa tahay xubintaasi ciyaarahana intaasi. Haddaan kaga gudubno iyo Nuur Bukhaari, markana waxa aad ku soo dhowaataan codka baxsan ee farxiya fiska iyo heeska sasabay.
idaacaddayadii duhurnimo ay si wada jir idiinla socodsiinayeen Sahra Cabdi Axmed iyo Noos Maciil Xuseen Farjari iyo Maxamed Cabdi Sandheero dhinaca farsamada, tan iyo intayna afarta galabta hawada ku kulmino, waxaad kaga tegayna sidaas iyo ismaqal dambe. Waa xiisan.